Vi kommer til at høre hele lidelseshistorien senere. Det, jeg vil sige lidt om, det er en tekst fra 1. Peters brev, hvor der står følgende. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Lige et par regibemærkninger om langfredag. Hvis man læser evangelieberetningerne sammen, så vil man kunne se, at de tre første evangelier fortæller, at det er Simon, som der bærer Jesu kors. Johannes fortæller, at Jesus han selv bar sit kors. Er der en fejl? Nej. De har sikkert begge to ret. Jesus begyndte, men da de mødte Simon, så lagde de korset på ham. Simon kan betyde lydighed. Den, som er lydig, bærer Jesu kors. Der, hvor Jesus bliver henrettet, det bliver kaldt hovedskalssted. Fordi en tradition fra fædrene siger, at Adam ligger begravet lige præcis der. Og ligesom vi alle dør i Adam, så skal vi levende gøre os i Kristus på Golgata. Der er mange måder at dø på, men Jesus døde på korset for at hellige det træ, som blev vor forbandelse og velsignede alt. Hvad er det for en træ, du snakker om, Erik? Ja, det er det i Edens have. Det er det her kundskab med godt og ondt. I stedet for det træ, så er der nu et andet træ, der vokser. Det har en overdel, som betegner alt det himmelske. Og den er plantet i jorden, der betegner, at det er rodfæstet i vores liv. Og på korset så rækker Jesus armene ud, og han ønsker at favne alle. For også Jesus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Nytestamentets evangelister indså, at Jesu gave til menigheden ikke var hans martyrium. Skulle Jesu fysiske død være værre end alle andre martyrers? De, som blev syndersavet, de, som havde fået kroppen delt, splittet af forskellige torturredskaber, lemlæstet af løver og bjørne foran folkemasser i cirkusarenaer. Der er masser om dem i det, man kalder martyragterne. Kilder, som beskriver, hvordan mange kristne døde for deres tro. Og det udgør en helt speciel genre inden for litteraturhistorien. Når man læser dem, så vil man kunne se, at der er en lille tendens til at gøre lidt for meget ud af detaljer med torturen og den uddåd, der bliver udført. Lidt som om man kan graduere martyrerne efter, hvilken grad af pinsler de var udsat for, og derved hvor hellige de var. Det voldsomme kan skildres tilbageholdent eller overdrevet. Og når evangelisterne genfortæller beretningerne om Jesu lidelse og død, så er der ingen tvivl om grusomhederne, men alligevel er beretningerne ikke voldsomme. Her ser man ikke blodet flyde og kroppene sønderdeles hos nogle af evangelisterne. Lige med undtagelse af et enkelt sted hos Johannes, hvor der står: men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks vand og blod ud. Den her detalje kom i den tidlige kirke til at tjene som udgangspunkt for fordybelsen i forståelsen af Jesu død. Tiden inden påske så har man haft undervisning og besindelse om, hvor den kristne tro er. Så i 40 dage inden her, hvor fasten starter, så har man gået til dåbsundervisning. Sådan en slags alfakursus i de første 100. Og en forudsætning for, at man kunne blive døbt påskenat. Og i 40 dage efter påske, så var der sådan en slags mystagogisk, altså en mystisk pædagogisk undervisning, der som Jesu forbillede blev undervist i alle ting omkring Guds rige. Og i undervisningen efter påsken her, så forsøger man at trænge dybt ind i, hvad Jesu korsdød betyder, og hvad nedstigningen i dødsriget havde for konsekvenser. Hændelsen der, hvor soldaten stikker Jesus i siden på Golgata, hvor der flyder blod og vand, havde en sammenhæng mellem Golgata og Edens have. Som kvinden bliver skabt ud af Adams side, mens han sover, sådan bliver menigheden Kristi brud, født ud af hans åbnede side, da han i gåseøjne sov på korset. Og hvad så? Jo, påskens afgørende strid udspiller sig om det døgn, som Bibelen ikke beskriver noget om, netop hvor Kristus stiger ned i dødsriget. På hvilken måde er såret i Jesus side så et kikhul, hvor vi kan se lidt af forsoningens hemmelighed? Jo, hvis Jesus dør for, at mennesker skal nyskabes, som Eva blev skabt af Adam, så er hovedproblemet ikke skyld. Og Jesus han drives ikke til korset, fordi Gud er vred eller skuffet. Jesus vælger at dø på korset. Han bærer det for os, for at dødens jerngreb skal løsne sig om vores liv, og for at vi kan opleve, hvad vi er skabt til. Mennesket er ikke skabt til dødsriget. Skabt i Guds billede er mennesket skabt til at afspejle den kærlighed og den overgivelse, som er i den hellige treenighed. Som konge stiger han ned i dødsriget, afvæbner dødens fyrste, plyndrer hans domæner og alle fangehullerne og befrier alle, som er uretfærdigt fangne. Jesus tager ned til den første Adam og den første Eva i dødsrigets mørke, og med højsangens ord så tænder han lys for dem, når han siger, så siger min elskede til mig, stop min kæreste, kom dog min smukke. Og råbet fra bruden i højsangen i Gamle Testamente, det er, tag mig ved hånden, kom lad os løbe. Kongen fører mig ind i sit kammer, lad os juble og glæde os over dig. Vi vil prise din elskov højere end vin. Med rette elsker de dig. Påskens kerne er kærlighed, der drager os ind i Guds nærvær. Kan det være rigtigt? Vi lever i en tid, hvor tolkningen af Jesu død næsten udelukkende sker i lyset af et juridisk aspekt, hvor menneskets forhold til Gud næsten er reduceret til en retssal, hvor Gud kræver ret og dom, og hvor passion og selvopofrelse ikke står i vidneskranken som de første vidner. Billedet er snarere, at mennesket har overtrådt Guds bud og står anklaget og er fundet skyldig. Straffen for det er døden, og den dom kan kun omstødes, hvis nogen vil betale Guds krav om retfærdighed. Når vi tænker sådan, så er Gud dommeren, og sønnen han bliver offret. Man kan næsten få det fejlbillede af Gud, som optræder i det himmelske retssale, at han er menneskets fjende. Gud er krænket over menneskets forbrydelse, og Gud kræver godtgørelse for at eftergive straffen. Og hvis det er dit billede af Gud, så er det ikke underligt, at du tror, at han er mere interesseret i sin egen ære end i menneskers liv. Og når det er sagt, så er der masser af aspekter i forsoningen, som man kan tage frem. Og jeg håber, jeg skabte lidt furore hos dig ved at tage det her aspekt frem. Relationen, kærligheden, helhjertetheden. Et er sikkert. Det er ikke Gud, som har behov for at blive forsonet med mennesket. Gud er den forsmåede elsker, som gør alt for at genvinde menneskets kærlighed. Gud slipper aldrig sin øjesten af syne. Og hvis mennesket er utro, så er Gud dog tro. Gregor af Nyssa, som lever i 300-tallet, han siger, at på korset overtræffes Satans list, dog af Guds visdom. Og han siger, Gregor, at djævlen slugte i Jesu krop en skjult krog. Det, der ser ud som en sejr, bliver nederlag. Kristi død er langt mere en godtgørelse for menneskers synd. Når Jesus stiger ned i dødsriget, så river han selve dødens grundlag i stykker. Og det gør os, det der gør os til fanger i vores egen selvoptagenhed. Han river død og djævel i stykker, og han rækker os hånden med ordene: "Hvor er du smuk, min kæreste? Hvor er du smuk?" Amen.